รัฐบาลมาลดีฟกล่าวว่ากฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศและเพื่อช่วยสร้างงานโดยเงื่อนไขสำคัญก็คือโครงการของต่างชาติจะต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเช่าที่ดินซึ่งจะสามารถถือครองได้โดยไม่จำกัดเวลาและอย่างน้อย 70% ของพื้นที่ดังกล่าวต้องได้รับการปฏิรูปปรับปรุงหรือฟื้นฟูขึ้นมาใหม่และรัฐสภาของมาลดีฟจะต้องให้ความเห็นชอบในโครงการที่ว่านี้ด้วยแต่สมาชิกคนสำคัญของพรรคฝ่ายค้านในมาลดีฟแย้งว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่นี้มีขึ้นเพื่อมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนของจีนและจะเป็นการปูทางให้กับการตั้งฐานทัพของจีนในประเทศได้ในที่สุดขณะนี้จีนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีการปรับปรุงพื้นที่และการถมทะเลอยู่แล้วและวงเงินลงทุนอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งกฎหมายกำหนดก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับจีนแต่อย่างใดทางด้านคุณอนันต์คุมารนักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์ของสถาบันเพื่อการศึกษานโยบายกลาโหมในกรุงนิวเดลีก็ชี้ว่ากฎหมายเรื่องนี้จะช่วยให้จีนสามารถเข้ามามีที่มั่นทางยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียได้โดยจีนจะทำในลักษณะเดียวกันกับที่มีการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะอยู่ในทะเลจีนใต้ในขณะนี้เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเป็นผู้นำจีนคนแรกซึ่งเดินทางไปเยือนมาลดีฟและนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอับดุลลายามีนขึ้นมามีอำนาจในมาลดีฟจีนได้เข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในประเทศซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้ทำให้รัฐบาลอินเดียกังวลใจว่าจีนกำลังพยายามขยายอิทธิพลของตนในบริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งก็เปรียบเสมือนพื้นที่หลังบ้านของอินเดียนั่นเองแต่คุณอนันต์คุมานักวิเคราะห์ของสถาบันศึกษาวิเคราะห์นโยบายกลาโหมที่กรุงนิวเดลีเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงในความพยายามของจีนเพื่อขยายบทบาทในประเทศมาลดีฟและเพื่อเพิ่มอิทธิพลในมหาสมุทรอินเดียครั้งนี้ไม่ใช่การคุกคามอินเดียแต่เป็นการต้านอำนาจของสหรัฐซึ่งก็มีฐานทัพเรืออยู่ที่เกาะเดียโกกาเซียกลางมหาสมุทรอินเดียเช่นกันทางนี้เพื่อให้จีนสามารถท้าทายอำนาจทางทหารของสหรัฐได้ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington